Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні, розмови». Я Іваницький Сергій. Дорогі слухачі, у нас сьогодні буде програма «Свідчення». Відповідно, чому? Ну, направду, що найперше може промовляти до нашого серця? Звісно, що євангельське слово. Але євангельське слово дуже гарно торкається наших сердець і нашої душі, коли воно є апробоване власним життям. Пережити кожне слово і тоді, коли ми чуємо, що ця постать, ця особистість, вона це все пережила, воно якось з подвійною, з потрійною силою промовляє до нас всебічно. Ми бачимо, що ця людина реально свідчить своє життя, яке пронизано цим Євангелієм. І від цього цінність здається більшою. І сьогодні я дуже радий вітати вперше в ефірі на Радіо Марія місіонера з місійної школи отця Петра Куркевича Миколу Полівводу. Слава Ісусу Христу, пане Микола!
Слава навіки Богу!
А, пане Микола, ну насправді, звісно, що у нас у кожного є своя історія життя приходу до Бога, і часто ці історії бувають карколомними. Ну, так складається доля. Пане Микола, розкажіть, будь ласка, свою історію життя. Чи ви з традиційної сім'ї, тобто воцерковленої, чи прийшли до Бога в результаті якихось екстраординарних подій у своєму житті?
Так, з радістю поділюся зі слухачами Радіо Марії, бо мав такий шлях, дуже, можна так сказати, непростий. Бог постійно показував свої дії в моєму житті, але був сліпий до 30 років, не бачив. І зараз коротенько скажу, яке моє життя було до 30 років. До 30 років я виховувався прекрасними батьками своїми, які мені подарував Господь, які мене любили так, як могли. На жаль, моя родина не була християнською. Була така традиційна віра, яка є на Сході, на жаль, але вірю, що буде все змінюватися.
А ви звідки, перепрошую?
Я з Херсонської області, з село Нижні Сірогози.
Ага, будь ласка.
І ну, ходили до церкви тільки на Пасху і на Водохреща інколи. Так, не мали живих стосунків, якби тато постійно був погружений в заробляння грошей, мама також, батьки мої підприємці, віри якби не було, і вони були захоплені настільки зароблянням грошима, що щоб я мав все, якби у мене все було, і від цього якби я виховувався більше на вулиці, шукав собі старших друзів. Ну, і моє життя так постійно, серце кам'яніло, тому що ну на вулиці добра, на жаль, дуже мало, ти навчишся. Ще в школі я вже почав вживати наркотики. В 8 класі я вже почав курити травку. І постійні бійки, постійні якісь халепи, постійні приводи в поліцію. І так воно йшло. І мій тато вирішив мене відправити в військовий інститут на навчання, щоб якби мене там перевиховали, можна так сказати. Я попав в військовий інститут, закінчив його, це місто Харків, танковий інститут, закінчив його, але мене там ніхто не перевиховував, мене там ще більше навчили групувати людей, битися, володіти зброєю, і я активно став це використовувати в своїй такій діяльності життєвій. Почав формувати колективи біля себе, такі не з добрими намірами, і це все призводило. Наркотики мене поглинали все більше і більше. Після травки потім почалися всякі порошки, це такі як амфетамін, кокаїн і всякі різні речі. І це мене поглиблювало ще більше. І це все, знаєте, моя мати, я в неї є один син. Батьки розійшлися, коли я був в 7 класі. І я жив з матір'ю. І так як я є в неї один син, то все було для мене. І а я цим користувався. Користувався, і ну, егоїзм, мій егоїзм зростав з кожним роком все більше і більше. І мама, звичайно, вона так як не знала Бога, ну не знала церкви, то вона бігала по всім, по всяким ворожкам, по всяким бабках, по всяким кадіровкам. Ну я їздив з нею всюди, але як це мені ніколи не допомагало. Я в це ніколи не вірив. Я вважав, що це шарлатани. Вони з моєї мами вимагають гроші. Ну, ну а і знаєте, з кожним разом все було гірше і гірше. Тобто мені на деякийсь там на 2 місяці було краще, а потім ще гірше і ще більша, ще глибша яма. Перший раз я попав в поліцію в 2007 році, це так конкретно, отримав условний срок, але, ну, але не сів в тюрму. І змін не пройшли ніякі зміни в моєму житті. Мама знову далі якби питалася мене спасти різними методами, але я не дуже піддавався. І все це так усугублялося. І потім я попав вже в тюрму, тому що приводів було дуже багато. І вийшло так, що Господь Бог мене відправив, дав мені таке випробування, дав мені сісти в тюрму. І через це моя мама пішла до церкви. Зустріла греко-католицького священника, це отець Петро Криницький, який служить в Мелітополі, на Мелітопольській парафії. І моя мама почала за мене молитися. І Бог якби зразу почав діяти в моєму житті. Я зустрів в тюрмі віруючих людей, але я тоді не навертався. І, але вже Бог так дуже потужно взявся за моє життя насправді. Це я розумію вже зараз в цьому стані, в якому знаходжусь. І в тюрмі я вже почав боротися самостійно, не знаючи Бога, почав самостійно боротися з наркотиками, ну, з цими своїми залежностями. Але ну як, боровся самостійно, ну, не мав цієї сили в дусі, і тому це все закінчувалось падіннями постійними. І потім вийшло так, що я звільнився з тюрми через 4 місяці з СІЗО і приїхав додому, але своє життя минуле, я не, ну як, мене тюрма навчила тільки шанувати матір та, ну, матір поважати і шанувати, якби. І десь відсторонила від мене 90% моїх колишніх друзів. Але я також далі і займався тим, ну, шукав десь легких грошей, погружався в свій егоїзм. І моя мама зробила наступний крок. Вона перестала зі мною спілкуватися як матір. Їй порадив священник, щоб вона мене якби, ну, приймала як квартиранта. Та? Я приїжджав, знаєте, я приїду, там 2 тижні мене немає, приїду додому. Так як не мав дівчини, мама була такий найближчий чоловік, ну, найближча людина в житті. І приїжджаю додому, а мама мене зустрічає так: Микола, он там холодильник, їжа стоїть, ванна наточена, постіль постелена. Будь як дома, всім користуйся. Я кажу: слухай, ма, хочу поговорити. А вона мені казала: ні, нам нема про що говорити. Ну, наприклад, давав їй там гроші, да, вона не брала ці гроші, ну, говорила, що мені ці гроші не потрібні, мені потрібний син. І постійно наполягала на тому, щоб я поїхав, подивився, як живуть католики, як живе греко-католицька церква. Бо я якось ходив до церкви, але ходив в московську, ну і як ходив, просто дати, якби дати кошти, там поставити свічку, ну так традиційно. І знаєте, вона постійно наголошувала: от подивись, але я так говорив: мам, ну ти мені за це не говори. Я знаю, що, ну, то, що я бачив, що це, ну, якби, це там схема, це бізнес, це, ну, то, що бачив, то й говорив. І не йшов. А потім Бог мені дав таке випробування. Вийшло так, що я в один вечір дуже так потужно нахуліганив. І, ну, вийшло так, що було таке випробування. Випробування конкретне. І зранку я прокидаюсь від того, що моя мама просто кричить істерикою і каже мені, скільки це може продовжуватись, Микола, ну я не можу так. Ну, а знаєте, після того, як був в тюрмі, то там маєш розуміння, хто така є мати. І, ну, я такий, знаєте, я почав дивитися в дзеркало на себе і задавати собі питання, навіщо ти живеш, твої гроші нікому не потрібні, а біля тебе страждає матір твоя. Та, ну, якби Бог уже тоді говорив до мене, ну, якби тоді вже моє серце, ну, якось не мало спокою, я не мав спокою. І знаєте, у мене є один знайомий, в нього є рідний брат, він є цей мусульманин, ну він мула. І він мені постійно, я коли приходив до цього свого знайомого, цей мула мені постійно казав, ти особливий. Він мені казав, що ти особливий і, ну, ти не на своєму місці, ти вартуєш більшого. Та? І ці мені слова якось так западали постійно в серце, але я їх ігнорував. І ви знаєте, я потім мамі сказав, кажу, мам, я готовий їхати, я готовий поїхати, подивитися, як живуть там твої католики, яких ти так розхвалюєш. Ви знаєте, мама зібрала сумку ще ввечері, вона мені зразу так дає сумку, каже, їжай. І я коли приїхав до цього священника, да, то я був дуже вражений, до мене вибіг такий священник, в нього так блистіли очі, була така щира посмішка. І він мені каже такі слова, о, Микола, дуже радий тебе бачити, Бог тебе вже тут давно чекає. Я такий так глянув на нього, думаю, та отець, ну який Бог, ви не знаєте, ну хто я, що я там, ну. Ну і потім ми з ним так поговорили, знаєте, як батько з сином, і так посміялися, і я побачив всю таку легкість спілкування, і побачив любов, справжню любов. І вийшло так, що він мені каже такі слова, каже, тут, а це було Водохреща, каже, я зорганізував для людей концерт в клубі перед Водохреща, і якби запрошую і тебе на цей концерт. І ми приїхали, там приїхав такий гурт «Полісся Карпат», вони там давали виступ. І знаєте, я побачив таку картину, цей священник вийшов з авто, і до нього з усіх сторін почали йти люди. І кажуть, отець Петро, а скільки буде коштувати, щоб ви прийшли, посвятили оселю? А він, знаєте, він так дуже їм відповів, і ці слова мене зовсім, ну, зовсім розбили. Він сказав їм так, де ви бачили, щоб католицька церква мала якісь тарифи на свячення, осель або ще, ну, або якесь. Він сказав так, мені Бог дав таку ласку, служити йому, нести його слово. Я роблю це не за гроші, я роблю це для Бога. І сказав таку річ, що якщо маєте, то можете дати, скільки маєте. Якщо не маєте, то я вам ще куплю там хліба, ну, все необхідне, я вам дам. І, знаєте, я зразу достав телефон і подзвонив своєму знайомому, ну, який сидить в тюрмі, який навернутий, і кажу, слухай, ну, тут така справа, я зустрів такого священника, який не бере коштів, говорить такі слова, ну і передав йому слова. І цей знайомий мій сказав такі слова мені, що, знаєш, я думав, що ти будеш мені доброю заміною там на свободі, але я відчуваю в серці, що ти можеш за допомогою цього священника лишити наш цей світ і жити нормальним життям. Ну, але я його так не почув, але ці слова десь торкнули мене, ну, насправді, в серце. І я поклав телефон, а потім після цього концерту почалась служба Божа. Та, ну, на службі Божій там вже там просто, знаєте, я вам скажу так, я не можу передати словами, що зо мною було. Але я пережив, ну, з мене і 7 потів зійшло, і мене і колотило, і сльози, і така неймовірна радість, і сльози від радості, не від того, що десь, а десь така, ну, там вже діяв Дух Святий. І знаєте, коли цей священник на возлюбимо один одного, він виходить і дає всім мир, і каже, Христос посеред нас. І всі люди між собою в церкві це роблять. І до мене почали підходити незнайомі мені люди, і давати мені цей мир, і казати: добре, що ти є з нами, Христос посеред нас. І знаєте, для мене це було таке неймовірне. Я просто сидів, я не хотів, щоб ця служба закінчувалась, бо ну, постійно бачив жорстокість, а тут побачив таку любов, справжню любов. І знаєте, коли я вийшов після служби, я зразу подзвонив мамі своїй і так сказав: мама, я перепробував в цьому житті абсолютно все, я тільки ніколи в житті не коловся. Але те, що я відчув тут на службі Божій, я не можу це порівняти просто не з чим. Не з чим. І я відчуваю в серці, що це моє місце. Що це моє місто, місце, так? І я поговорив з цим священником і попросив в нього, щоб я міг лишитися. Він мені дозволив. Ну і так почалася моя, реабілітація, мої такі перші кроки до Бога. І Бог почав дуже кардинально діяти в моєму житті, кардинально змінювати моє життя. Це такий був період. Я рік відпочивав, десь 2 місяці відпочину, потім знову падіння, там або наркотики, або нечистота. Ну, постійні були падіння. І я не розумів, знаєте, я розумію, а в мені так кричала гординя: от я зможу, там я зараз пройду ці 12 кроків визволення, 12 цих. Але ні, ну так не було. Ну що я не робив, там не психологи, ніхто, не священник, ніхто. І знаєте, я дякую Богу за цього отця Петра Криницького, за те, що він постійно мене брав за руку і завжди мене підводив до Христа і показував на розп'яті, і казав: не я, не які психологи, а ось твій Спаситель, тільки він тебе може спасти, а ти мусиш повірити йому. Але я, знаєте, ну якби я це не приймав. Ну я це вухами приймав, але не приймав серцем. Я десь покладався на свої сили. Ну і потім такі були падіння, підйоми. І кожне падіння десь скріплювало, десь вело мене до цього Христа. І знаєте, останнє моє падіння було 2 роки тому. Я впав, і мені подзвонив один священник зі Словаччини. Коли я вже сидів, в БМВ, вже якби займався старими своїми речами, та вже планував там, планував такі свої злі замисли були. І мені дзвонить один такий священник і говорить зі Словаччини, отець Янко, і говорить мені: Коля, як ти? А знаєте, а я не можу йому, це священник, який також мені показував любов. Я кажу: отче, я в тому самому болоті, з якого мене Бог витягнув. І він мені каже: вставай, бо я за тебе свідчу. І Бог мені в серці показав, що я заставляю цього священника обманювати людей, обманювати парафію, та. І я тоді просто вийшов з цієї машини, хлопнув дверми, віддав ключі там друзям своїм і сказав, що все, хлопці, я не з вами, і я хочу це все лишити. Ну так якось Дух Святий подіяв, Бог дав сили це все сказати. І тільки тоді, я викинув телефони, викинув сім-карти, видалився з усіх мереж. І тоді приїхав до отця Петра, він мене прийняв знову. І знаєте, в цей же самий день, о 11:30 ночі, я зайшов до храму. Це вже було після літургії. І так просто став на коліна і сказав: Бог, я тебе не знаю. Я не знаю, як ти спасаєш, я не знаю, хто ти. Але мені каже, говорить один священник, говорить другий священник, що ти можеш мене спасти, що ти можеш мене звільнити, що ти можеш дати мені нове життя. І ви знаєте, це було просто це було моє сокрушення серцем. І Бог вислухав мене, Бог вислухав цю молитву таку своїми словами. І після цього почалося таке звільнення, очищення. Бог почав посилати таких людей, ну, послав мені дівчину, в яку я закохався, да, і через це почав звільнятися від наркотиків, від алкоголю, від нечистоти, від, ну, від таких гріхів, які постійно не тримали. Тримали. І ця дівчина, вона навчила мене читати Святе Письмо кожного дня. Якби, ну, трошки мене поглибила в цих відносинах з Богом. Але, знаєте, потім вона пішла з мого життя, але це просто мене приліпило до Ісуса. Це мене приліпило до Ісуса, ну, тому що я почав віддавати ці почуття йому. І Бог мені показав, я тоді працював над собою, над своїми емоціями, писав щоденника, і Бог мені показав, що ця дівчина витиснула його з мого життя, бо вона зайняла повністю весь вільний час, ну, всюди була вона, а Бога було дуже мало, і витиснула мій особистий час на себе, мою особисту молитву. І з-за цього, якби, Бог їй сказав, щоб вона мене лишила. Ну, щоб... А так вона чула голос Божий, і вона мені подзвонила, сказала, що між нами нічого не може бути, ну, це не добрі відносини. І, знаєте, це мене дуже з'єднало, поєднало з Богом. Я зрозумів, що Бог, як дає любов в серце, так може від неї, якби, звільнити. Не до кінця, вона є в серці, але, як, ну, вона просто, ну, просто там є. І Бог мені показав, що він основний є в нашому житті, і що, ну, що, що я є його син, що я є його улюблений, що мені потрібна найбільше його любов. Та? І після того я почав молитися, просити у Бога також, ну, я, знаєте, я змарнував 30 років життя, а може не змарнував, може це треба було, щоб говорити зараз, як воно буває в житті. І Бог, знаєте, дав мені іншу дівчину. Я з нею познайомився в храмі, я прийшов на молитву і почав говорити з Ісусом. Я постійно молився на першій лавці, почав говорити з Ісусом, кажу: «Боже, якщо я ще зможу любити, то покажи мені цю дівчину, яку я зможу любити». Бо я хочу дітей, я хочу родину. Та, і мені щось так всередині серця сказало: обернися. Я обернувся, побачив дівчину, але, знаєте, я зразу зрозумів, що це моя дівчина, що я можу з нею бути. Але я повернувся зразу і сказав: Ісус, це є твої відносини, я не хочу, я не буду знайомитися, не буду розвивати. Але це є твої відносини. Ну і слава, дякувати Богу, Бог розвиває ці відносини, веде. Разом молимося, йдемо за Христом, разом місіонерствуємо. Ну, і це таке, знаєте, от, ну, деякі люди з мого минулого, вони мене зараз не розуміють, як так можна, ну, їздити на дорогому авто, а зараз ходити пішки. Мені важко їм сказати, що я маю Бога в серці, що це найбільше, що є для мене, і що я зараз маю купу біля себе, купу молоді, яка, ну, що це більше, що Бог дає завжди більше, коли ми вибираємо його. І, ну, і так я вам коротко засвідчив, ну, тому що насправді дію Божу бачив постійно в своєму житті. Люблю дуже молитву адорації, і на неї Бог завжди показує мені моє і минуле, як він мене захищав, тому що я є різаний, ну, був і підрізаний, і підстреляний, і, ну, різні були випадки в житті, да, і Бог завжди показував, що він завжди був поряд зі мною. Навіть коли я був брудний, навіть коли я був немічний, він завжди був поряд зі мною, він чекав мене і завжди любив. Ну, і це мені дало сили зробити вибір, піти на місійну школу, посвятити рік для, ну, рік для Бога. У мене рік вже закінчився, але так молюся і, ну, відчуваю, що ще треба служити. Треба зміцнятися духовно і, ну, ще треба служити Богу. Ну і так слухаю серце, як Бог буде далі вести.
Микола Полівода, служитель місіонерської школи отця Петра Куркевича, з своїм свідоцтвом, свідченням свого життя в ефірі програми «Не пісні розмови», від ведучий Веницький Сергій. Знаєте, пане Миколо, я вас слухав, затамувавши погляд, подих, тому що, ну, направду відчувається, скільки всього пережитого за вашими плечима, але знаю, що ви людина є молода, скільки вам років?
Маю 33 роки зараз.
Вік Христа, от що дуже цікаво, направду. І ви сказали, що ви були і підрізаними, і підстреленими. Якщо можна, коротко розкажіть ці історії свого життя. Як таке сталося? Що тоді було?
Ну, було так, що, знаєте, постійно, ну, ріс на вулиці, да, попадав в всякі різні... в різні бійки. Ну і одного разу вийшло так, що одна людина нападала на мене з ножем, ну і приходилось вибивати ніж, але так вибив невдало, він мені застряв в ногу. І, ну так було. І знаєте, колись на адорації мені Бог сказав, що якби, каже, не було ангела мого біля тебе, то цей би ніж був в твоєму серці, ну, насправді. Ну, то... Ну, це, знаєте, це таке життя, воно коли
йдеш... А епізод з кулею? Що це за епізод вашого життя?
А епізод з кулею просто, ну, є люди, які не можуть розмовляти, а починають десь зразу застосовувати насилля, та, і, ну, влучали мені, одного разу влучили в ногу, ну, з травматичної зброї, ну, то таке, знаєте.
Так, це розуміємо, просто щоб наші слухачі зрозуміли, скільки ви всього пережили. Пане Миколо, так от повертаючись до вашого того життя, які у вас в житті були ідеали, які у вас в житті тоді були зацікавлення і цілі? От чого ви тоді прагнули?
Знаєте, ну, коли... Коли тебе сатана окутує цими листками, знаєте, якими закриваються Адам і Єва, тобто це є такі гріхи, да? Я прагнув грошей, там до тих автомобілів, прагнув влади, ну і гординя, знаєте, гординя, це так, це дуже так постійно, знаєте, і ці листки, вони просто налипали на мене і налипали, так, ну, бо... А так, ну, шкода, що просто не знав того, хто може це зняти з мене, знаєте. Хто може зробити чистим. Ну, і слава Богу за те, що, ну, Бог дав цих людей, які показали його насправді, які не показували себе, не показували десь своє служіння, показали свою жертовність, як вони йдуть, як вони живуть.
І ось, так, зараз, так. Знаєте, пане Миколо, от я так собі думаю, тому що от епізоди з нашого навернення, от воно ж наше навернення, але й також, коли ми навертаємося, а цей процес, він не день, не два, навіть не рік. І часто дуже згадується, якось Бог дає, от ви щойно згадали, адорацію. І не тільки в часі адорації, і буває так, як в фільмах, такі ясні бліки, що ось ця людина, яку ти образив, ця людина, ця, і воно просто з геометричною прогресією в голові виникають. От наскільки часто у вас це в серці трапляється, що згадуєте тих людей, яких, можливо, образили, і взагалі, чи таке виникає у вас?
Так, виникає постійно. Знаєте, скажу вам щиро, що сповідаюся на неділю, ну, буває там... Ну, раніше сповідався кожного дня по 4 рази. Ну, якби тільки пригадав, пішов Богу, віддав. Приходилось постійно перепрошувати у людей, яких образив, це тривале очищення, не можу сказати. І постійно згадую, і зараз пригадую. Бог, дякую Богу за те, що показує все, знаєте, за те, що можу тут бачити це на землі. Ну, в земному житті. І
А ви сказали, слава, що ви перепрошуєте людей, то ви навіть підходили до тих людей, яких образили?
Так, звичайно.
А як вони реагували на ваші вибачення?
Ну, кожен по-різному, знаєте, хтось хотів слухати, хтось не хотів слухати. Але, знаєте, я перед Богом, Бог бачить, що мені це вартує насправді. І я йду, знаєте, як відчуваю тільки в серці, то йду, навіть якщо знаю, що ця людина 100%, ну, тому що це не є християн, ну, на Сході дуже мало, на жаль, християн, але вірю, що буде все змінюватися. Хтось приймає, знаєте, хтось відштовхує, хтось проклинає, то зразу приходиться розрушати у ім'я Ісуса Христа і благословляти, знаєте, ну, то так,
ну. А ви є молодою людиною, і звісно, що молода людина хоче реалізації не тільки в духовному, так, вона все ж таки хоче реалізації в інфраструктурному понятті також. І ось коли ви встаєте кожен ранок, я так собі думаю, можливо, я помиляюся, але завжди виникає запитання, ось, а чи я туди можу повернутися? Та я думаю, таке запитання виникає. Який ваш контраргумент, що ні, я цього робити не буду?
Ну, самий найбільший контраргумент це є той, хто на хресті за мене помер. Ну, тому що, знаєте, мав повагу в тому світі. Кримінальному, за те, що був завжди вірним. Ну, а зараз стараюсь бути вірним Христу. І мій контраргумент – це Святе Письмо насправді. І Син Божий, який розп'явся за мене. І знаєте, але я вам хочу сказати щиро, кожного дня чуваю, кожного дня планую свій день. Кожного дня молюсь за себе, бо на початках навернення за себе не молився зовсім. Молився за всіх, але не за себе. А Бог якось так промовив, сказав, що молись за себе. Ну і знаєте, найбільший аргумент, то це моя матір, та, яка, знаєте, якої було 50 років, я вам зараз розкажу цю історію. І в неї були ті самі гості, які були на 40 років. Ну і на 40 років мене там привіз мій друг, там я зайшов, там подарував їй там, ну, з таким, знаєте, ну, з пафосом, там всім подарував їй там гроші, я вже не пам'ятаю там що, і все. А на в цьому році, знаєте, я приїхав, прийшов пішки до мами та не подарував їй ні копійки, бо не маю, знаєте, але так заспівав їй пісню. Так, як вмію. Співати зовсім не вмію, але так, як вмію, заспівав їй пісню, просто обняв, подякував їй за те, що молилася, за те, що вона просто у мене є, так. І знаєте, всі гості, які були, вони сказали, що моя матір виглядає в 50 років набагато краще, ніж виглядала в 40. Ну, і це, наприклад, самий такий величніший аргумент мого життя. Ну і зараз дуже Бог мене стимулює тим, що я працюю з молоддю, і Бог мене постійно благословляє, цими дітьми. Ну, маю тут в Красилові, маю свою групу дітей, з якими займаюся. Слава Богу, вже так два пішло на катехізацію, взяли перше причастя. А знаєте, коли прийшли до мене, то говорили, якби був Бог, не було б війни. Ну, і Бог так подіяв в їхньому житті, так, і цим самим, знаєте, і цим самим розпалюється мій вогонь до праці. Також їжджу по коледжам, ну, якби тримають ці діти, да? Бог мені показує, що зараз я набагато більше роблю, ну, чим робив колись, і знаєте, я вам скажу чесно, коли десь буває, сниться мені, що я вживаю наркотики, то я прокидаюся в холодному поту і дякую Богу, що це є сон, тому що чому прокидаюся в холодному поту? Тому що дав Богу обітницю, що більше в житті не буду брати, ну, не брати, не вживати, не буду вживати наркотики. І, знаєте, то дуже так чуваю над цим. Кожного дня планую день. Не вважаю себе повністю зціленим від цього, постійно триваю, постійно чуваю, постійно молюся.
Що відчуває людина, яка щойно прийняла дозу наркотиків?
Ну, я думаю, що відчуває. Це таке, знаєте, затмарення розуму, ти відчуваєш себе таким башком, ну, що, що тобі все дозволено, що, ну, що ти можеш все. Все залежить від, від наркотику, який ти приймаєш. Якщо, наприклад, зараз найстрашніший наркотик, який є в Україні, це амфетамін, ну і таке хімічне, знаєте, такі хімічні всякі препарати. Під цими препаратами людина не відчуває ні усталості, ні болю. Тобто людський мозок починає працювати на десь на 40%, тобто починають працювати два полушарія. І які включаються тільки, ну, в трезвої людини, друге полушарія включається тільки при небезпеці. А, наприклад, наркотики визивають працю двох полушарій, та? І людина, коротше, їй не треба не їсти, не спати. Ну, тобто вона відчуває себе таким роботом, знаєте, який, ну, ну, а це, ну, але це такі перші відчуття. Після 50-го після 50-го прийому вже це все пропадає, людина себе почуває роздавленою, нікому не потрібною. Ну, сатана робить свою справу. Mm-hmm. Ну, і наркотики нам не дають, знаєте, такого справжнього насолодження життям, справжньої радості. Це така тимчасова, знаєте, тимчасова радість.
А що відчуває людина, яка хоче наркотиків після, ну, певної залежності, да? Що, що з нею відбувається?
Ну, все залежить від, від доз, так? Я, наприклад, в цьому не можу так поділитися. Я просто ніколи не впадав в систему, да? Ну, в постійне таке приймання. Але якби друзі, ну, маю таких друзів, яких, слава Богу, Бог потихеньку звільняє, так, які є біля мене тут зараз, на, ну, роблять такі кроки, то можу сказати от за них, то відчувають. Це так називається ломка. Тобто в них викручує все тіло. Один мій друг говорив, що він відчуває таку річ, що якби в нього повністю все тіло вганяють голки. Ну, колять голками, і, ну, це насправді дуже важко. Так людина так просто не може це пережити, і потрібно якийсь замінник, там, чи алкоголь, чи там це. Ну, або, наприклад, я молюся за своїх друзів, наприклад, які там дзвонять до мене, які там, ну, хочуть звільнитися поки що. Ну, то я починаю молитися, то деякі говорять, що легше. Ну, стає їм легше.
Що б ви сказали батькам, у яких діти ось перебувають в певних залежностях наркотичних, алкогольних, як батьки можуть посприяти їх одужанню?
Я можу сказати одне, що саме головне, чому я почав розуміти, що мені треба міняти своє життя? Тому що моя мама, я в неї є один син. Їй було це нелегко. Ну, вона від мене не відмовилась. Але вона мені не давала ніяких коштів, не розмовляла зі мною. Тобто я був як квартирант. Вона мені казала, вон холодильник поїж, вон ванна наточена, вон постіль постелена. Я, наприклад, кажу, ма, як справи, вона мені казала, жива-здорова, хочу бачити нормального сина біля себе. І це мене почало мотивувати, я почав задавати собі питання, що не так. Треба просто не уподобатися цій залежності, не впадати в співзалежність. Це саме таке головне. Мені мама потім свідчила, вона мені казала, що коли вона це робила, то в неї серце розривалося, якби. Вона виходила, ну, я є один син, вона виходила там, плакала, молилася, віддавала Богу цей біль. Ну, то їй дуже хотілося поспілкуватися з тобою. Але я знала, що це не треба робити, що це не треба робити. Ну, і тільки тоді я почав задумуватись, ну, насправді, коли я почав втрачати найближчих людей. І, ну, люди, наприклад, які десь сиділи в тюрмі, десь якби бачили таку допомогу батьків, то вони, ну, я вірю, що шанують матір свою, бо там навчать шанувати. В тюрмі вчать шанувати батьків, особливо матір.
А як? Як це навчання відбувається?
Ну, це є розмова така. Делікатна розмова.
Кого з ким?
Дуже ну, таких авторитетних людей, з тими, хто поступає, ну, якби. І, наприклад, ну, ти там сам бачиш цю що, ну, наприклад, я вам хочу сказати зі свого життя, да, в тюрмі я не потребував абсолютно нічого, у мене там було все. Але моя мама, вона постійно мені присилала передачу. Я їй казав, що мені не треба, мам, мене всього вистачає, мене кормлять тут, мене все є. Але вона постійно мені присилала передачу, постійно, ну, що, ну, хоча вона мені не була нужна, знаєте, але це просто, ну, це просто мати. Там приходить розуміння насправді, що таке мати. Ну.
Часто вас накривали сльози. От в часи покаяння бувають дуже серйозні сльози, які, ну, направду, дуже очищують і дають дуже велике розуміння.
Я зараз також засвідчу за це. Я коли їхав на місійну школу, то, ну, коли мене запросили, я почав розпізнавати, чи Бог хоче цього, чи це може десь моя якась є прихоть, якась це. І на школі християнського життя і євангелізації, це було на прославі. Ми славили Бога, і я стояв так в куточку. Стояв в куточку і, ну, і просто закрив очі, і Бог мені казав такі речі, знаєте, як, ну, ті, що я вже говорив, що він мене постійно любив, коли я був брудний, він постійно був зі мною, він постійно, ну, постійно мені показував мені такі конкретні ситуації, де він діяв в моєму житті, і дуже потужно діяв, і показував, як він вів мене по життю, так. І ви знаєте, ну, я виховувався в такій сім'ї з таким батьком, який постійно казав: мужики не плачуть, эти телячі нежності неуместні, ну, коли там мене мама, наприклад, десь приголубить, та, ну, і, наприклад, тато мене завжди там, я завжди займався там бойовими мистецтвами, там ходив у спортзал. І якби тато мене вчив не плакати. Навіть коли мене били старші хлопці, я ніколи не плакав. Я там надувався, брав каміння і йшов їм мститися, ну, якби мстився постійно. І, ну, якби я не плакав практично в житті, та? Але коли, наприклад, на цієї прославі, коли я відкрив очі, ці люди, ну, мене знають всі, я спілкуюся, так знайомлюся постійно. І ці люди, які мене знають, вони мене знали таким камнем, знаєте, вони думали, що з мене ніколи, ну, мені потім одна жіночка підійшла і сказала: я думала, що з тебе сльози ніколи не котяться в житті, що ти, а я відкрив очі, знаєте, у мене була футболка мокра від сліз. Ну, я не пам'ятаю, як я плакав, але у мене була мокра футболка від сліз, я був заплаканий, очі були дуже червоні, та, ну, плакав я від того, що мені було дуже стидно перед Богом, знаєте, перед тим, що він мене любив, а я якби нехтував його, ну, якби, ну, не бачив його, не, ну, ну, просто я не можу це пояснити, так? І після цього покаяння я почав прощати, ну, я простив самого себе. Я, наприклад, простив всіх людей. Я простив навіть тих поліцейських, які мене там катували катували, коротше, не буду ні в подробиці. Я їх простив, іскренні простив, ну, якби, але я не міг простити себе, що я от постійно, якби, постійно Бог мені показував себе, а я не мог побачити його дію. Ну, і це було неймовірно важко простити себе, так? Але після цього всього, Бог мені сказав, що я тебе прощаю, і ти повинен простити себе. Ну, бо це не прощення, якби, затуляє, це як зонтик для благодаті Божої. Ну, і так, дякувати Богу, що пережив це все.
Пане Миколо, у нас залишається буквально 2,5 хвилинки. Давайте завершимо нашу програму «Свідоцтво» таким бліцом. Мої коротенькі питання, ваші короткі відповіді. Так. Да. Найстрашніший день в вашому житті?
Ну, думаю, коли почав вживати наркотики.
Найбільше чудо, свідком якого ви стали?
Повне зцілення моєї киці.
А кого?
Моєї кішки, повне зцілення. Ну, мало переломаний хребет, це все зрослося. Зараз народжує котят, ну, повне зцілення.
Ох ти. А чого зараз найбільше не вистачає? Або кого не вистачає найбільше?
Ну, не можу відповісти, то тішуся всім, що дає Господь. І ну, вважаю зараз себе щасливою людиною. Не можу сказати, щоб чогось не вистачало. Маю все.
Охарактеризуйте трьома реченнями отця Петра Куркевича, в школі якого ви працюєте місіонером.
Мудра людина, той, хто любить, і той, хто приймає, і той, хто завжди дасть руку допомоги.
Що зараз найбільше просите у Бога?
Сили не втрачати благодаті і триматися цього. Ну і ще прошу таке серце, як мав отець Піо.
Це був Микола Полівода, служитель місіонерської школи отця Петра Куркевича. Вів ефір Іваницький Сергій, програма «Не пісні розмови». А пане Миколо, я вам надзвичайно вдячний за щире, відверте інтерв'ю, ваше свідоцтво і бажаю, щоб Господь Бог тільки укріплював вас і розвивав на цій дорозі служіння. Я вам щиро вдячний за цей ефір.
Так, Богу дякую, дякую вам. Дуже було приємно.